Jasandako tortura kontatu eta akusatutako guardia zibiletatik hiru ezagutu zituen atzoko auzi saioan Sandra Barrenetxeak. Orain arte adierazitakoa berretsi zuen haren deklarazioan eta torturak eta sexu erasoak salatu zituen. Istanbulgo protokoloaren emaitzen arabera haren kontakizuna guztiz sinesgarria da. Gai horri eta beste zenbaiti begira jarriko gara gaurko irratien tartean Bilboaldera jo behar dugulako eta Bilbo Hiria Irratiko koordinatzaile Ane Zabalari harrera egin behar diogulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Ane.
Arratsaldeon bai.
Harrapatu zaitugu oraingoan eta aipatzen genuena Sandra Barrenetxearen tortura kasuen bueltako epaiketa oso esanguratsua izaten ari da Bilbon. Atzo Barrenetxearen beraren testigantza lazgarrian eta hemen entzuteko aukera izan genuen eta horren guztiaren isla izan zen baita ere arratsaldean Bizkaiko hiriburuan egindako mobilizazioa ere, Ane.
Bai, hala da, ez, azken biegunetan, ba, bueno, ez bakarrik Bilbon, uste dut Euskal Herriko edabide askok, ba, horri begira jarri garela, ez, azkenean, ba, azte artean abiatu zelako epaiketa, lehenik eta ben guardia zibien deklarazioarekin, atzoko eguna, ba, suposatzen dut, entzulentzako ere gogorraz, ez are sozialetan, ba, entzun alizan dugu Sandra Barrenetxearen testigantza kontatu duzu pizka bat, ez, epaiketan gertatutakoa, epaiketak jarraitu egiten du, baina, esan duzu moduan, batzua arratzaldean, bueno, goizean, bueno, ba, elkartaratzea ere deitu zan epaiketa aurrean, goizeko 8:30etatik, ba, saioa bukatu arte jendetza batu zan, elkartasuna adierazteko, bai sartzen zenerako eta ateratzen zenerako, baina esan dozun moduan, ba, arratzaldean baita ere protesta egin zan, Arriaga plazan, impunitateari stop lelopean, ehunka lagun batu ziren izilean, Arriaga plaza horretan, baina deigarria ere izan zen, bueno, ba, egin zuten ekintza, Arriaga zubi hortan, ba, gainera iluntzen zegoela, 7:30 inguru izango ziren, ba, 21 lagun, ba, torturak edo antzestu zituzten, edo performance bat egin zuten, gazteak erdi biluzik, aulkietan lotuta eta buruan poltsa zutela, eta, bueno, ba, tortura argazki erraldoi batzut jarrita, ba, hortze paratu ziren, ez, jendea ba, ordu puntua zela, ba, berantza alde zarrerarentzat joaten zela, ez, eta deigarria ere, ba, bueno, jende batek, ba, batzuk gelditu egiten zirela, eta ba, zegoen jendea informazioa ematen, beste asko, ba, harriduran aurpegiarekin begiratzen zuten, eta gero berago, hau da, Arriaga plazan, ba, 100 lagun batu ziren, ez, beste behin ere, ba, salatzeko larun batean egin zen manifestazioa Bilbon ere. Beraz, izan dezakegu azken egunetan, ba, torturaren gaia, ba, pilpilean izan dela Bilboko kaleetan.
Pilpilean izan duzu bai, eta aipatzen zenuenera Bilbotik harago ere eragina izan duen notizia izan da, bereziki izaten ari da Barrenetxearen tortura kasuen inguruko ikerketa. Beste gai bat ere bai, polemiko edo izaten ari dena, tarifazoa bezala ezagun egin dena, izan ere joan den martxoaren 8-tik metro, euskotren, tranbia eta funikular erabiltzeko tarifa berriak ezarri dituzte martxan, 130 eta 140-eko igoerak ere eragin dituzte, eta lehendik ere oso merkeatzen garraio publikoa, ba, jendearentzako erabiltzeko ez horren erraza jarri dutela salatzen ari dira zenbaitane.
Hori da, eta gaur bertan, ba, lab sindikatuak mobilizazioa egin du, San Nikolaseko geltoki aurrean goizeko 11:00, ba, txartel bakarra eta tarifak batzeari bai, tarifasoa ez, lelopean, ba, protesta egin dute. Entzulea kokatu daitezen, berez Bilboko metroa nahiko garestia da, baina orain arte, ba, Bilboko hileko esango gendu lehenengo gunea Bilbon ibiltzeko hilabetekoa 35 € balio basuen, ile osoko bonuak, ba, tarifa berriarekin 46 € ordaindu behar dira. Beraz, 130-eko igoera izan du. Eta bidai oro deituriko hori, ba, bueno, gune gehiagotan erabilial izan daitekeena, ba, 125 € balio basuen, orain 175 € balio du. Beraz, neiko garestutu da, martxoaren 8-tik gainera, sindikatutik, kontatu metro, labeko metro Bilbaoko sindikatuko langile langileak kontatu digutenez, ba 10 egun hauetan ehunka dira egunero ipintzen ari diren kezak eta reklamazioak, bai idatziz, geltokietan eta bezeroen arreta bulegoetan, ez? Eta sare sozialetan eta garraiobideen webuneetan jendeak kezu ari da, ez? Egia esan, ba egunero erabiltzeko premia badago, ba igoera nahiko handia da, ez? Uneko 20. Bestetik, ez da izan LAB sindikatua bakarra hau salatu duena, EH Bilduk ere salatu egin du eta Goazen Bilbauk eta datorren ostegunean udalbatzarra dago eta bertara eramango dute gaia, mahai gainean jarriko dute, naiz eta ba Bizkaiko Garraio Partzuergoaren kompetentzia izan eta berari eskatu diote ba tarifen igoera bertan bera ustea. Hau guztia dator gainera, ba apirilaren 8an San Nikolasen metroko irteera hori ja dagoeneko bukatuta egongo da eta metro Bilbauren 3. Linea irekiko da. Baina linea horrek 7 estazio ekarriko ditu eta 7 estazio bakarrik hartuko ditu prezio batean eta gero urrengoak Euskotrenekin bat egingo dute eta beste prezio bat edukiko dute. Beraz, lio samarra dago eta Bizkaiko hiritar asko Bilbora etortzen direnek bai ikastera edo lan egitera, eskatzen dutena, ez? Bizkaiko Garraio Partzuergoari, tarifa bakarra izatea eta balio izatea bai orain txartel batekin ibili gaitezke bai Bilbobus, Bizkaibus, tranbia zein Euskotrenen, baina horrek ez ekartzea, prezioak igotzea eta batez ere hau sufritzen ari direnak, ziurrenik izango dira bizkaitar asko, Bilbora etorri behar dutenak bai lanera edo ikastera.
Hori, beraz, garraio publikoak eragiten dituen gora berak Bilbo eta inguruetan aipatu duzun eran. Eta bukatzeko kultura kontuei erreparatuko diegu, joan den astetiko kerrezpa naiz abian delako loraldia jaialdia, martxoaren 4an abiatu zen eta apirilaren 8an bukatuko da, 19. mendeko barkatu lore jokoak oinarri hartuta eta euskal kulturaren loraldia izango litzatekena Bilbon antolatzen dutena, 30 ikuskizun baino gehiago antolatzen dituzte horren barruan, den ere euskaraz eta euskal sortzaileak protagonista direla.
Bai, eta egia zen, gonbitea ere lusatu entzulei, sorionekoak garelako bilbotarrok hilabete honetan, loraldia bezalako jaialdi bat daukagulako gure artean, ez? 3. urtea du loraldia eta gutxinaka ere handitzen joan da, ez? Aste betez hasi izan, aurreko urtean bi aste eta aurten, esan bezala hilabete oso batez lusatu da, ez? Abiatu zen martxoan hasieran, esan bezala, antzerkia izan zen protagonista lehenengo astean, bi estreinaldi izan genituen, ez dokiru euskal musikaren benetako historia, Patxo Telleria eta Mikel Martinezen eskutik, Arriaga antzokian estreinatu zen, gainera bi egunez lepo egon zen, Arriaga bete-bete egin zen, eta euskal sortzaientzako eta euskaldunentzako hori posteko moduko albistea da. Gero aborigen lana estreinatu zen, Pabillo Izeiz, Gazteak, Lorkaren bizitza kontatzen dutenak, Lorka, Dali eta Buñuelena, euskeraz, Patxo Telleriak ere egin du moldaketa, eta oso interesgarria, eta hainbat kontu daude, baina, aste honetakoa kontatuko dizkizuegu, batez ere gaurkoa, gaur adibidez, Lutxo Egia idazle kazetari eta kultur ekintzaileak eskainiko du hitzaldia Alondigan, hiri hori da hiri hau, du izena, eta, hitzaldian aztertuko du Guggenheim Museoaren eraikitzeak Bilboko hiria aldatu zuen, edo ez, zentzua galdu zuen, horren inguruan arituko da eta testuaz gain musikaz inun izango du aldamenean eta hainbat kantu eta bertsio ere egingo ditu Mikel Inunek Lutxorekin batera bihar Sabia Burruzaga izango da eta larunbatean rapa euskeraz Bill Bronxen 2. edizioa izango da hip hop scratch eta olako kontuak izango dira parkur ikastaro bat ere eta larun batean ere, Kukai Dantza Konpainiak ere eskainiko du emanaldia. Loraldia, bilbotarrentzat, aukera ederra da, hainbat ikuskizun ekartzen dituelako Bilbora, eta aipatu beharra bada, lehen kezu ginean garraioa garestia bada, loraldiak nahiko presio onak ekartzen ditu, beraz oso gomendagarria da.
Maldeialdiak inda geratzen da, bilbotik aparteko guztiok ere, bertara hurbil gaitezen, eta Euskal Kultura kulturaz eta euskal kultur sortzailez gozatzeko parada izan dezagon. Hementxe agurtuko zaitugu orduan, Ane Zabala, Bilbo Hiria Irratiko koordinatzailea, eskerrik asko, Bilbo Bueltako kontua gurera ekarri zanagatik, eta datorren astean ere izango dugu elkarren berri.
Datorren astearte bai.
Onda izan.